Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada EAS.
Tere, head kuulajad, algab saade Fookuses tark tööstus. Mina olen saatejuht Harro Puusild. Tänase saate teema on tehisintellekt ja mul ongi hea meel tervitada stuudios kahte külalist. Kõigepealt siis esimene on meil Risto Vahenurm, kes on Nordeconi digitaliseerimis- ja innovatsioonijuht ning pikalt siis ehituse digitaliseerimisega nii era- kui avalikus sektoris tegelenud ekspert. Tere tulemast saatesse, Risto.
Tere.
Ja teine külaline on meil ka Martin Koroško, kes on siis Teaduspark Tehnopoli äriarendusjuht, investor ja tehnoloogia entusiast. Tere tulemast saatesse, Martin.
Tere, tere.
Kõigepealt hakkame ikka algusest suurest pildist peale, vaatame, mis sektoris toimub. Meil on siis hea võimalus läbi Martini siis peegeldada, mis tööstus täna mõtleb AI-st ja läbi Risto siis, mis ehitus mõtleb, et kumb alustab, et kraadime mõlemad sektorit AI mõttes, et kuidas meil arengud on?
Äkki ma siis alustan korra ja võtan siis sellise helikopteri vaate. Ma tegelikult peegeldan natuke neid mõtteid, mis eile toimunud sellisel vahval konverentsil nagu Melt Innovatsiooni foorum välja käidi, kus räägiti terve päev põhimõtteliselt tehisintellekti rakendamisest, räägiti digitaliseerimisest, räägiti robootikalahenduste kasutusele võtmisest ja seal hulgas tegelikult ka päris palju tööstusest, et kuidas see kõik seda mõjutab. Ja tegelikult trend on üsna positiivne ja me alustasime võibolla sellisest nagu statistilisest numbrist, et noh, kõik näevad üldiselt seda, et läbi tehisintellekti ja digitaliseerimine see järgmine noh, edu laine nii-öelda tuleb, et sa suudad olla efektiivsem, odavam, kiirem, konkurentsivõimelisem. Nüüd on küsimus lihtsalt kiiruses, on ju, et kui kiiresti seda kõike suudavad siis sektorit rakendada. Ja Eestis võibolla see alguspunkt on tegelikult üsna madal, et kui me räägime tehisintellekt rakendustest, et kui palju erasektori ettevõtted kasutavad siis tehisintellekti, et siis noh, sellised eesliini riigid on seda päris tublisti teinud, ütleme kuskil siin Hiina, India, Põhja-Ameerika, et seal me räägime kuskil juba 60% keskelt läbi ettevõtted kasutavad tehisintellekt rakendusi. Euroopas on olukord märksa nutusem, et Euroopa keskmine on kuskil seal 30% juures ja Eestis me näeme, et me oleme kuskil seal sellise 6-8% juures. Et ütleme, see baastase on tegelikult väga madal. Küll aga tõdesid seal väga paljud esinejad, eksperdid, et see kasvab hüppeliselt Euroopa keskmisele järgi ja seda enne kõike tänu sellele, et selline võibolla selline nagu hirmu moment on ära möödas, et võibolla selline vastuvõitlemise moment, et kõik on nagu jõudnud sellel seisukohal, et jah, nüüd täna me peame investeerima ja tõenäoliselt, kui me võtame sisse siin mingi uue statistika, mis peegeldab näiteks 23 aastat, et siis väga paljud juba ennustasid, et tõenäoliselt see Eesti tehisintellekt rakendamine on kuskil juba võibolla seal 20% juures ja 24 tõenäoliselt üle Euroopa keskmise võiks olla täitsa kätte saadav.
Kas arvestades Eesti sellist IT-tausta, on see kuidagi üllatav ka, et me seal 6-7% juures oleme, et oleks võinud olla ka eesrindlikud ammu juba üle Euroopa keskmise ja nii edasi?
Minu jaoks tegelikult see oli küll väga üllatav, et ma arvan pigem nagu, et ütleme, mingid sektorid on olnud äärmiselt konservatiivsed ja pigem on tegeletud võibolla sellise lihtsama digitaliseerimisega, sest noh, kui me võtame sellise tehisintellekti rakendamise, et siis see ei saa juhtuda üleöö, et sul peab olema see baastase üsna hea, et sul on olemas on ju mingisugused baastehnoloogiad, et sa, ma ei tea, loed andmeid, need andmed on digitaalselt kättesaadavad, sa loed õigeid andmeid, siis sul on mingid eeldustehnoloogiad, noh, näiteks sa oled juba digitaliseerinud, kasutad mingisuguseid tarkvara tööriistu enda, ma ei tea, tootmise planeerimisel, tootmisliini jälgimisel ja selle peale on tegelikult võimalik seda tehisintellekti ehitada, on ju, et kui sul kõik need eeldused on täidetud. Ja ma arvan, et võibolla Eestis on lihtsalt see see selline lõtk olnud natuke liiga suur sees, et mingid sektorid ei ole jõudnud nende alus- ja eeldustehnoloogiatega piisavalt tegeleda ja nad tegid võibolla nagu sellist mitu hüpet täna teevad nagu järjest, et nad lahendavad need eeltingimused ära ja liiguvad kohe ka AIS üle. Ja seetõttu just ongi hinnanguliselt see protsendi kasv Eestis 23-24 aasta hästi kiire.
No vaatame ehituse poolele ka, et kuidas see sektor tunneb ennast tehisintellekti kasutamisel.
Jätkate siit Martini välja toodud sellist taset, mis siis uuringust välja tuli, et tõesti see tehisintellekti rakendamine on no, üldiselt Eestis on madal. Ja kui võrrelda nüüd tööstust ehitust, siis ma ise hindaks, et võibolla ehitus on veel siin ehitus on kindlasti selle konservatiivsemate hulgas ja võimalik, et veel sammu võrra tööstuses ka maas, et tööstussektorist. Et kui astuda siit korra veel samm veel edasi ja tooksin sellise helikoptervaate nüüd ehitussektorist, siis ma arvan, et selline ehitussektori tehisintellekti kasutamise trendid laias laastus jagunevad siin kaheks. Et esimene on need suured keelemudelid ja ChatGPT, Claude, Copilot, Microsoftil ja nii edasi, mis tulevad siis, ma arvan, igasse sektorisse sisse läbi siis kasutajate. Et täna see on ju kergelt kättesaadav kõigile. Nüüd küsimus on see, et kuidas siis üleüldiselt ettevõtted need kuidas üldiselt ettevõtted neid rakendavad on ja enda siis tööprotsessides ka, aga ma arvan, et need tegevused on pigem sellised üldised, noh, tuua siin mõned näited, et kas siis turundustegevus on ju, erinevad pakkumised, samamoodi on ehituses väga palju on siis töövõtu küsimusi on ja esitatakse pakkumisi, et kogu selline e-mailide ja pakkumiste maailm lisaks veel miks mitte ka juura, et erinevad juriidika küsimused, kus siis lepingud, et kus siis tehisintellekti erinevad rakendamisvõimalusi on, et need on sellised geneerilised ja mis ma arvan, et põhimõtteliselt puudutavad igat sektorit varem või hiljem. Ja see on selline üks suund, aga see on selline, kuidas öelda, tehisintellekti selline pinnapealne või jääme tipp on ja mis veest välja paistab ja mis on selline kergesti kättesaadav osa. Ja siis teine osa, mis on nüüd palju kompleksem, ma olen igati sellega nõus, et Martin ütles, et kui vaadata ehitus kui ehitustegevust, siis näiteks ehitustegevus ehitusplatsil, ja kui seal tahta tehisintellekti kasutada, siis selleks tõesti peavad olema mingisugused eeldused juba varem, et kas on olemas siis saa tõesti digitaalsed tööriistad paigas, et sul on näiteks andmepank on ja kus sa liigutad siis erinevad dokumentatsiooni, andmeid, no sul peab olema teatud digitaliseerituse tase, et sealt võtta samme edasi. Ja kui sellest maailmast rääkida, siis ma arvan, et see on meil tõesti pigem nagu madal, et me oleme seal alles algusjärgus, et tuua siia mõned näited, et me ise Nordeconis siis oleme seda ehitusprotsessi toonud siis tehnoloogia sisse, kus jälgida siis seda ehitusprotsessi, et kuidas seda kõige paremini seda ehitusplatsil toimuvad tegevus siis jälgida. Ja siit edasi minna, siit kui vaadata veel tuleviku, siis miks mitte ühel hetkel, kuna meil on tööjõupuudus ka päris suur, et kuidas me saaksime veelgi efektiivsemalt siis ehitada ehitusplatsil, et ma arvan, trendid on 3D printimine, näiteks mundamendi talmikud, ma tean, näiteks Soome ettevõtte siin juba ka siis kasutab sellist lahendust, et 3D erinevad, kus öelda, ehituselementide osad printitakse varem valmis, tuuaks ehitusplatsile või siis võibolla võimalik, et me näeme üldse tulevikus on ja printereid ehitusplatsi kuskil nurgas. Ja teine trend, mis ma arvan, on veidi veel siit samm edasi, on erinevad robotid, et nii siis miks mitte müüri ladumisrobotid kui ka erinevad sellised sõidukid, et sellised ettevõtted täiesti juba nii Euroopas kui ka laias maailmas leiab ja just nimelt nende eesmärk on see tööjõu probleem, mis ei ole ainult meil, aga on ka kogu maailmas, et need võiksid olla sellised suures helikopterpildis, et kaks sellist suurt suunda.
Sa ütlesid, et ehitussektor ilmselt on mõnevõrra konservatiivsem kui tööstus, et noh, selles mõttes on siin Nordecon mõnes mõttes suunanäitaja, et ikkagi tehisintellekti kasutamine on täies hoos ja areneb edasi, kui astuda natukene või vaadata siin ajalukku, et kuidas te jõudsite selleni, et te saite aru, et noh, vaat see on meie lahendus, me peame sinna poole liikuma, et kui me meenutame eelmise aasta kevad, siis see teade tuli, et Nordecon toob tehisintellektiga ehitusplatsile. Kuidas te jõudsite, milline see eellugu seal oligi põguselt sisse vanat?
Siin on kaks väga olulist faktorit ja komponente, et üks on juba tõesti veidi pikemaajalisem Nordeconi strateegia ja teadlik lähenemine, et tõesti ehitussektoris sellise andmepõhine otsustamine, innovaatilised lahendused, efektiivsuse tõstmine ja ka jagada seda kogemust teistega, et see on olnud Nordeconi fookuses juba pikemat aega. Ja see on ka täna üks Nordeconi strateegilisi põhilisi eesmärke, et tõesti see suunanäitajaga olla. Ja sealt tulenevalt teine väga oluline komponent üleüldiselt, mis võiks öelda ka laiemalt, ei pea olema ehitussektor või ükskõik mis sektor on, et üldse innovaatilisi lahendusi siis esmalt katsetada ja pärast ka ellu viia. See on väga oluline ka juhtkonna või juhatuse selline väga selge visioon, ülesanne ja erinevad ka siis võimalused neid siis innovaatilise lahenduse ellu viia. Et sealt see kõik algab ja Nordeconis tõesti väga, väga soositakse ka selliseid ongi innovatsiooniprojekte ja sealt see on alguse saanud, eks ta ole ja veel lisaks jah, tuua siia juurde, et ma usun, et Nordecon on läbi siin aastat olnud ka erinevate digitaliseerimise teemadel eestvedaja ja meil ongi olemas see tehnoloogiline baas, et kus siis saab teha sellise järgmise loogilise hüppe edasi. Et täna see mainitud pilootprojekt, see nüüd ka sai alguse tegelikult väga praktilisest ja ärilisest vajadusest, et kuidas saada, seal on kolm eesmärki, et kuidas saada siis esiteks parem ülevaade ehitustegevuse toimimisest, et veelgi parem, et kuidas me saame seda kiiremini ja paremini. Kui me tahame olla andmepõhine, siis meil peavad tekkima mingisugused võrreldavad andmed ja kolmandaks me tahaksime, kuna Nordecon ehitab, me oleme ehitustegevuse juhtimise ettevõtte eeskätt ja tegeleme siis juhtimisega, juhtimisülesannetega ja me ehitame suuri maju ooneid rajatisi ja need on väga erinevalised, et on aigla, koolioone, büroone, elamuarendus, et kuidas siis selles juhtimisülesandes see teadmine, mida me siis oma kogemuses saame, siis kuidas see ülekanda ka siis järgmistele, et sellistele rätsepatöödele. Et ta on veidi jahsugeline, ütleme, väga põnev ja huvitav ülesanne ja me leidsimegi siis sellise tehnoloogia, mille abil me saame tõesti seda ehitusprogressi siis hinnata pildimaterjali abil ja kuna me kasutame, plaanime ehitame 3D mudelite alusel, hästi lihtsustatult öeldes, siis me võrdleme seda pildimaterjali iga nädalaselt meie plaaniga ja ka ajagraafikuga, et kas me oleme siis täpselt selles plaanitud ajas ja kas no, ja uks aken, kas nad on selle koha peal, kus nad peaksid olema, see oli küll hästi lihtsustatud on ja et meil tekib väga hea ja isegi ütleks väga andmemahukas ülevaade võrreldes sellega, mis meil varasemalt oli.
Ehk me võime öelda nagu, et selle asemel, et keegi käiks ümber maja jälgiks, vaataks kõik aknad üle, kas need on paigaldatud või mitte, saab seda tehisintellekti abil teha niimoodi automatiseerida, et te suudate selle projekti niimoodi kulgu jälgida. Kas me oleme ajagraafikus ja edasi, millal see prognoositav projekti valmimine on ja edasi?
Jaa, täpselt nii ja noh, väga suur võit on ka siin see ajaline, et täna on ehitusinsenerid platsil, kes siis teevad ka sellist ülevaatliku kontrolli ja jah, see AI või erinevad tehnoloogilised lahendused ei ei täielikult ei vabasta nendest ülesannetest, aga väga palju vabastavad seda kasulikku aega, mida need insenerid saaksid siis panustada tõesti selle erinevate lahenduste läbi mõtlemisel, läbi rääkimisel, sest ehituses no kogu aeg põhimõtteliselt igapäevaselt olukord võib muutuda, et see aeg on just nagu ehitusjuhtidel väga väärtuslik ja selle aja me saame sealt vabastada, et see on nagu üks paremaid ja kasulikumaid võite, mida me koheselt nagu kogesime, et tehnoloogia andis meile selle võimekuse.
Head kuulajad, teeme siin kohal väikese pausi, jätkame mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio. Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada EAS.
Jätkub saade Fookuses tark tööstus. Täna on saates külas Risto Vahenuru, kes on siis Nordeconi digitaliseerimise innovatsioonijuht ning Martin Koroško, kes on Teaduspark Tehnopoli äriarendusjuht ja tehnoloogia entusiast. Noh, eelmises saate pooles me rääkisime ehituse näitest. Tuleme nüüd tööstuse poolele, et mis siit kohe Martin meenub, mida on tööstusel vastu panna?
Tööstusel on... Ma arvan sellised kibekiired ajad praegu käsil, et tegelikult noh, kui me räägime sellest digitaliseerimisest, eesintellekti rakendamisest, et siis ma arvan, et tööstus on jõudnud nagu sellisele heale äratundmisele, et võt, et meil on vaja nüüd ja kohe ja targasti seda kõike teha. Et see on võib-olla üldiselt üldse selliste megatrendide puhul alati, noh, nad üldiselt tulevad ettevõtlusesse nagu kolmes sellises nagu etapis, et esimene on see, et sa võitled vastu, et mul ei ole seda vaja, ja et mind see ei puuduta, siis on võib-olla see teine etap, kus ütled, et okei, noh, teeme ära ja siis on see kolmas etap, kus sa nagu keerad selle kuidagi enda strateegiliseks eeliseks. Ja ma arvan, et Eestis tööstus on üldiselt sellises teeme ära etapis praegu, mis tähendab seda, et see nõudlus digitaliseerimise ja tehisintellekt lahenduste järgi on väga-väga kiiresti kasvanud. Ja seda on toetanud ühest küljest noh, keskkond läbi erinevate, ma ei tea, tugiorganisatsioonide, mis erinevaid teenuseid tööstus täna pakuvad, aga ka väga selgelt läbi rahastuse, ehk siis näiteks nii avalik raha, eraraha, mis kõik motiveerivad tööstust väga sirgjooneliselt digilahendusi ja tehisintellekt lahendusi kasutusele võtma.
No, mingi konkreetne näide tuua, mis praegu meenub, et mida on tehtud, millist probleemi näiteks on lahendatud? Kui...
Ma saan iseloomustada võib-olla seda trendi ja tuua neid näiteid läbi kahe kogemuse, kus Teaduspark Tehnopol ka osaleb, et üks nendest on siis Edi Haire tippkeskus, mis asub TalTechi juures ja mille siis põhiline eesmärk on tegelikult tööstusettevõtete laidata robootika lahendusi, tehisintellekt lahendusi kasutusele võtta. Ja see Airel võib-olla on kõige komplekssem vaade, et kuidas selline nagu elukaar digitaliseerimises välja näeb, et ta on ehitanud üles hästi palju teenuseid, mis algavad seal, ma ei tea, teadlikkusest, siis nad tuvastavad ära sul digitaalvõimekuse täna, nad tuvastavad ära sul tehisintellekti kasutusele võtmise võimekuse, nad käivitavad selliseid demoprojekte, kus sa saad avaliku rahastuse toel koos ülikooliga ellu viia selliseid pilootprojekte, et tehisintellekti näiteks rakendada. Ja täna noh, Airesse ikkagi kuulub juba sadu ja sadu Eesti tööstusettevõtteid, kes kõik kuidagi pidi selles arengu redelil paiknevad ja neid lahendusi kasutusele võtavad. Ja Tehnopol ise viib siis ellu sellist programmi nagu AI arenguprogramm, mis on siis selgelt erasektorile suunatud ja mis käivitab siis tehisintellekti pilootarendusi. Ja jällegi, see on avaliku rahastusega programm ja tänaseks ma arvan, et me oleme seal ellu viinud kuskil suurusjärgus 40 tehisintellekti juurutust, Nordek on näiteks seal hulgas, aga meie programmis on siis lugu lihtne, et kui ettevõttel on need alus- ja eeldustehnoloogiad just olemas, andmed on olemas, kõik on ilusti kirjeldatud, et siis me leiame erasektori tehisintellekt arendaja ja kes siis püüab seda kaasust lahendada. Ja tavaliselt need pilootprojektid on sellised kuuekuulised, arendatakse üsna kiiresti ja lõpuks siis näidatakse ette tulemus. Ja kõik projektid, mida me käivitame, nad on kõik suunatud siis sellise efektiivsuse parandamisele, kulude kokkuhoiule, kvaliteedi parandamisele ja seal hulgas on võib-olla jah, selline domineeriv täna tõesti tööstusettevõtted ja tööstusettevõtete huvi nende projektide vastu super suur. Ja kui ma mingit näiteid peaks ka võibolla letti lööma, et siis ma igaks juks võibolla ettevõtet nimesid ei ütle, et mine tea, äkki nad pahandavad ja või võibolla ma annan mingi konkurentsi eelis ära, aga noh, hästi palju on näiteks puidutööstust ja puidutööstusel täna on ikkagi selline efektiivsus küsimus on ja et kuidas sa nagu toodangul hind alla tõmbad, kuidas sa vähem inimtööjõudu kasutad, efektiivsem oled ja meil on väga palju selliseid kvaliteedi parandamisele suunatud projekte, et noh, näiteks tehisintellekt ja näiteks jälgib on ju puitu, mis läheb liinialt läbi, ta teeb õigeid otsuseid, kus giljotiin peaks lõikama selleks, et mingid oksakohad välistada, mis omakorda tähendab, et kuivatisse läheb väga kvaliteetne materjal, kuivati hoiab küttekulusid kokku ja põhimõtteliselt see on selline klassikaline näide, mida väga paljud tööstused täna teevad, sellepärast, et tegu on suure hulga piltide analüüsiga, mida tehisintellekt suudab suurepäraselt ja kiiresti teha ja läbi selle noh, väga suure efekti nagu tööstusse tuua. Aga on ka võibolla selliseid maisemaid asju, et kas või nagu põllumajandusest oli üks hästi lahe tehisintellekt projekt, et kus oli siis loomi pidavatele farmidele põhimõtteliselt loodi siis tehisintellekti abil selline lahendus, mis suudab tuvastada haige looma ja ta karja juurest kiiresti eraldada. Ja põhjus on hästi lihtne, et tavaliselt kui karja loomi jääb haigeks, et ta tegelikult peidab ennast karja ja see tähendab seda, et kari nakatub. Ja tehisintellekt siis annab tehisintellektil annavad siis väiksed sensorid andmeid kogu aeg, kuidas see loom käitub, palju ta liigub, kuidas on tal kehatemperatuuriga lood ja muud sellised, ma ei tea, 20 kriteeriumit ja vastavalt sellele siis tehisintellekt ütleb ja paneb näpu peale, et see loom on tõenäoliselt haige ja tuleb karjast kohe-kohe ja eemaldada. Et jälle väga siuke maalähedane äge case. Aga väga palju, mida me veel näeme, on siis nii-öelda ka selline tootmisplatsi ja analüüsimine ja enne kõike selle inimkomponendi analüüsimine. Et väga mitmed ettevõtted on käivitanud sellised pilootprojekte, kus tegelikult tehisintellekt jälgib, kuidas inimesed tootmispindadel liiguvad, kui palju nad teevad mingisuguseid mõtetuid käike, kui palju nad raiskavad võibolla aega hästi rutiinsetele tegevustele, lihtsalt selleks, et neid protsessi automatiseerida või kiiremaks muuta. Ja see käib suht suure täpsusega, et seal küsimus on, ma ei tea, käe liigutamises või sammus või kahes on ja tehisintellekt suudab sellele näpu peale panna ja tegelikult pakkuda lahendusi, kuidas seal platsil see opereerimine võiks olla kiirem ja mugavam.
Kui vaadata korra tööstusarude poole, siis noh, puit sai siin mainitud ja need edasi, et kas on mingisugune muster ka, et mingi valdkond tunneb eriti huvi, mõni valdkond ei tunne üldse huvi või tööstusaru?
No tavaliselt ikkagi esimesena hakkavad huvi tundma need valdkonnad, kus on kõige tihedam konkurents on ju. Et kui noh, me Eestis näiteks saame rääkida, et sellist puidu tootmist ja tööstust on hästi palju ja noh, seal on see haru ja sektor noh, de facto on hinnatundlik, on ja, et siis tegelikult see valu on ja lööbki välja võibolla nendes kohtades, kus seda konkurentsi on kõige rohkem ja sa tegelikult juba päevast üks kaotad on ja, et kui sa ei ole nii efektiivne kui teised konkureerivad ettevõtted. Et seetõttu võibolla võibki öelda, et noh, mugavamalt tunnevad need valdkonnad, kus on siuke konkurentsi vähem on ja, et noh, näiteks mingid tervisetehnoloogia sellised ettevõtted või võibolla veel mingid sellised kõrgtehnoloogilisemad ettevõtted, et nende toodangu teenuse vastu on hästi suur nõudlus ja nendel võibolla see kurv nagu võibolla juhtubki natuke aeglasemalt, aga kus on ikkagi konkurents sealt tihe, et seal need asjad juhtuvad ka hästi kiiresti.
Kui vaadata korra Nordeconi poole, et tõepoolest, et siin summad, mida jagatakse, on ju erinevad, et Nordecon on saanud siin iljuti 15 000 eurot, ma vaatan viimasest roundist, et kui me vaatame ajalugu, kuidas te alustasite, kas ütleme siis ka ilma siis toeta, te oleksite läinud selle projektiga lõpuni või on see tugi teid nii-öelda nagu ikkagi boostinud ja kiiremini edasi viinud?
See mainitud 15 000, see nüüd on järgmine ring ja meie järgmine fookus, võibolla korraga siis mainiks ka selle ära, et mis me oleme siis kaks ringi Tehnopoli AI arenguprogrammis osalenud ja see esimene tugi tuli meile siis just nimelt selle pilootprojektile, mida sai juba varem mainitud ka, kus me siis jah piltide põhjal võrdleme seda, kus me siis oma plaani vastu, eks siis ehitus infomudeli vastu või 3D mudeli vastu oleme ja kas me oleme ajas või mitte, see oli tõesti selline suurem investeering ja teine nüüd see mainitud toetus see on siit järgmine aste, ehk me tahaksime vaadata, et nüüd kui meil on olemas erinevaid andmeid, üldse andmestiku, et mis me saame siit andmestiku pealt siis AI abil edasi teha, et kas AI saab siin aidata, et korra siin just Martin eelmise jutuga tuua paraleele, et kui tuua ja tööstusega ka, et esmalt on see, et kui sa tahad midagi efektiivistada, parendada, on see siis protsess või siis tööstuses võiks tuua siis näite tootmisliin, on ja siis sa pead kõigepealt jälgima, et kuidas see tootmisliin töötab, on ja kuidas see dünaamika seal käib, on ja kust siis optimeerida saab. Ja võibki siis öelda, et me selle ehitusprotsessis, ehitustegevuse protsessis, me praegu tegelesime just selle ehitusprogressi hindamisega ja kuna ta on nagu üsna kompleksne ja keerukas kogu see progress, siis tehisintellekt oli meil seal tehniliselt app, et me üldse saaksime seda hinnangut teha ja need andmeid koguda. Meil juba on ka mingisugune teadmine seal, need andmed jooksevad meile päris ilusti kokku, et me saame sealt juba sellist väärtust, aga nüüd järgmine see, mis siin Martin välja tõi, et järgmine kiht, jällegi sa pead sammult nagu liikuma, on see, et kuidas siis saada need erinevad lahendusi ja mida AI pakub, et ennustab sulle väga täpselt võibolla mingisuguse ajahorisondi või pakub sulle uue lahenduse, vaatab, kuidas sa oled varasemalt ajalooliselt mingit olukorda lahendanud, on ja et annab sulle soovituse, et sa võiksid seda ülesannet lahendada nii või naabidi. Et see on kindlasti nüüd järgmine aste, kuhu liikuda. Ja sestap oleme ka siis jah, kahes nagu voorus olnud ja mõlemad suunda nagu vaatame koos. Aga küsimus siis tulles nüüd tagasi selle küsimuse poole, et kui me kuidas me alustasime, siis meie selline jah, ütleme ülevaate saamine on juba nagu mainitud ja kas me oleksime seda projekti ette võtnud ka ilma siis selle AI arenguprogrammi rahata. Tagantjärgi raske öelda, aga ma ütleks võibolla, et pigem mitte, sest miks ma nii arvan on see, et see tehnoloogia, mida me kasutame ja kogu see probleemi keerukus, me jälgime tõepoolest kogu ehitusprogressi ja selle tegevust ja see puudutab siis nii meie Nordeconi enda kõiki juhtimistasandeid, juhtimis kogu projekti meeskonda, see tegelikult puudutab ka töövõtjaid, et kogu suhe meie siis laiem meeskond on, et kes seal ehitusplatsil toimetavad, see puudutab ettevõtet laiemalt ka tervikuna, ehk ka ettevõtte juhtimistasandeid, et kõik erinevad seal keskaskme ja tippjuhid, et ta kuna ta puudutab nagu läbi organisatsiooni kõiki tasemeid ja tehnoloogiliselt ka, ta on niivõrd suur muutus, et ta tõepoolest annab selle võimekuse siis saada sealt ka vajalikku infot ka, ongi pildikult öelda selle kohta, et kas järgmine koolimaja võiksime ehitada nii või naabidi aine tulevikus loodetavasti, et siis sellise muutuse või muudatuse ehitusplatsile viimine ja selle nagu rakendamine, et ta on, nõuab päris palju ettevalmistust ja nõuab ka siis investeeringut, et tänu sellele AI programmile meil oligi jah võimalik seda katsetada, sest kui me läksime, see tehnoloogia ise, see taust on see, et me alustasime juba tänaseks vähemalt ligi 2 aastat tagasi tegelikult selle eeltööga, Ja me pidime ka otsima endale sobivad tehnoloogiat, sest mitte kõik tehnoloogiad ei ole sobilikud. Kuna meie projekteerime siis ja juhime ka seda plaani poolt, projekteerimise poolt siis läbi 3D mudelite, siis just see tehnoloogia võrdleb nüüd nende 3D mudelite vastu, et meil ei ole mõistlik enam minna tagasi jooniste maailma või 2D plaani maailma, et joonised ei kao ehituspatsit ära, aga meil juhtimine ja planeerimine käib siis läbi selle mudeli ja siis sealt võetakse joonised välja, et kõigil on korrektne ja ühtne info alati olemas. Ja me leidsime siis selle tehnoloogia kõige lähem punkt ühe kuningriigist, kes siis tuli meile siia Eestisse ja seda varasemalt on katsetanud, siis miks me julgesime selle tee ette võtta, et referentsid lähipiirkonnast oli siis suur ehituskontsern nagu NCC, kes ehitusega kokku puutunud, et siin Soomes ja Taanis oli siis paar sellist pilootprojekti tollel ajal tehtud, kui me siis esimest korda ise alustasime ja minnes liikuma, tõesti see oli, me võtsime väga sellise startupiliku lähenemise, et põhimõtteliselt ma arvan kõik komponendid, mida siis üks startup omale kirja paneb alates sellest, et mis on su äriline eesmärk, kes on su mitte ainult kliendid, aga meie puhul siis kasutajad, aga kogu selline kõik kalkulatsioonid, tõesti ütleks ka, et jah, kasutajate teekonnad, me mängisime need läbi või vähemalt analüüsisime läbi ja sealt edasi tundus, et see tehnoloogia on sobiv, aga me tegelikult ei teadnud. Ja ongi selline punkt, sul tekib mingil hetkel selline punkt, et ja see tehnoloogia on üsna ka kallis on ju, rakendada. Et sul tekib selline punkt, et sa pead reaalselt selle siis reaalelus läbi mängima ja ära testima. Et muidu sa ei oskagi öelda, kas seal on nõumet või mitte ja kas seda investeeringut teha või mitte. Nii et eks meil oli seal erinevaid etappe, mille me täitsa teadlikult endale ka teadvustasime ja seadsime. Noh, näiteks alates sellest, et kas see tehnoloogia üldse sellisel karmil ehitusplatsi maastikul, kas ta üldse peab vastu, kas ta üldse toimib, et seal on väga palju tehnilise nüantse ja tänaseks võib öelda, et see mida ka AI seal aitab teha, et see tehnoloogia usaldusväärsus või eksimis ta ei ole ideaalne, aga see võiks öelda ka, on meie jaoks piisav, et ta on seal 85-90% hinnanguliselt, mis ta, ja ta on piisav selleks, et anda nagu tulemust, et see ülejäänud mitte piisavus, see on ainult ajas nii-öelda kadu probleem, et tehnoloogia saab kogu aeg paremaks ja see ei olegi, see efekt sealt ei olegi enam nagu nii suur. Aga jah, et me saime endale vastused, et esiteks see tehnoloogia toimib, teine oli see, kas ta toimib meie jaoks, sest tõepoolest need ehitusobjektid, platsid, kus seda tehnoloogiat rakendada, need peaksid ikkagi olema suuremad hooned, et näiteks seal üle 10 000 ruudu, kus ta annab sellise efektiivsuse ja just noh, tõesti suured meeskonnad, suured objektid, seal ta annab kõige suurema efekti. Ja me saime oma hüpoteesidele kinnitused ka väga positiivsed, et üks juba ajakokkuhoidu mainisin, aga lisaks ka veel, mis me nägime võibolla välja tuua, et kadusid ära, kuna tekkis selline läbipaistuse selgus, kadusid ära erinevad vaidlused, et mõnikord ehitus platsil ikka, et kas sa jõudsid selleks ajaks või tolleks ajaks või üldse mingisugused sellised ja arutlused, et kuna nüüd oli pilt, kõigil ühine pilt ees, siis tegelikult seal see need jäid ära ja võiks öelda, et see kliima omavaheline suhtlus, see oli mõjus isegi positiivselt, et kindlasti oli ka neid irme, et kui sul nüüd tõkib suge läbipaistus, et kas ja kuidas sellesse suhtutakse, et ehitusplatsil on kogu aeg on nagu pilt ees on otses mõttes, et tegelikult see mõjus hoopis vastupidiselt hirmudele väga positiivselt ja lisaks veel erinevad ehitusvead, et seda küll nüüd on väga raske mõõdikuna kasutada, aga potentsiaalsed ehitusvead või mingid olukorrad, et me suudame neid ennetada põhimõtteliselt kohe, et õnneks me saime teada, et me ehitame väga kvaliteetselt, ehk siis ühtegi viga välja, suuremalt viga välja ei tulnud, aga kui peaks tekkima olukord, siis me teame, et meil on see ekstra silmapaar ehitusplatsil, mis siis selle kohe olukorra nagu annab meile märku ja me saame koheselt reageerida. Et uues siin lihtsamaid sellised näited, et kuna tõesti ehitusplatsil kogu aeg muutub, et siis üks näide, et eks siin kondensaadi ja veetorud, et kui need peaksid olema plaan oli see, et nad jooksevad kõrvuti lae all siis juhtus selline olukord, et veetorud olid siis paigaldatud kondensaaditorude asemele või kohale. Ja meil oli sellest teadmine põhimõtteliselt kohe seal loetud päev. Noh, kui me teeme kord nädalas pilti, siis piltlikult öeldes reedel teeme pilti ja esmaspäeva hommikul oli meil siis teadmine, et tõepoolest, et need torud on siis natukene nihkes ja paigaldatud sinna, kui nüüd kondensaadi torude mehed tuleksid platsile ja ütlevad, et kuulge, me ei saa siia panna sellepärast, et see on siis meie see koht on ja et olge head, et tõske need torud ümber ja siis me tuleme no, mingi loetud päevade pärast tagasi. Et sellised olukordi annab ta no, väga hästi vältida, et ei teki sellised töö, no, et saabki vältida neid erinevaid tööseisakuid, mis võivad tekkida, mis ikkagi ehitusplatsil tekivad ja tõepoolest, et seal ta selline ennetusena ta töötab nagu väga, väga hästi.
Tegelikult teil just kui neid, see võimaldab kokku hoida tuleviku garantii tööde arvelt, eks ole?
Ja seda veel ka, jah, et see veel täiendavalt, et tõepoolest, et ka garantiitööde osas ootame sellelt veel palju. Et me alustasime jah piloodiga, ta tõestas ennast piloodina, me veel lisaks sellele programmile veel jätkasime paar kuud ka iseseisvalt ilma programmi toetuseta ja just nüüd iljuti üleeelmine nädal alustasime uuel ehitusobjektil ja seal me siis alustame täiesti nullist, et ka siin see piloodiga oli ka selline lugu, et meil tegelikult selline sobiv ehitusplats oli juba käigus, me asetasime piltlikult selle tehnoloogia selle just kui ehitusplatsile poole pealt, et ideaalis oleks pidanud võibolla natukene varem, aga väga hea oligi näha juba, ma arvan, et see tõest, et sellised olukorrad tõestavad tehnoloogia nagu sellist noh, võimekust või ütleme sobivust, et isegi sõltumata sellest, et me alustasime selle tehnoloogiga võibolla natukene nagu hiljem, siis ta juba andis meile efekti, ehk siis nüüd me teeme nende uue piloot, võibolla pilootprojekti või esimese projekti ja siis me oleme juba jälle targemad, et me saame nagu sammu edasi ja alustada siis juba nii-öelda õigel ajal.
Kas võib välja öelda, et kui palju siis Nordecon on tehisintellekti investeerinud kokku? Üks asi on te toetus, aga te ise juurde?
No selle, ma arvan, et kuna see isegi täpselt numbrit praegu välja ei oskaks öelda, aga...
Aga suurusjärk?
No suurusjärk, jah, need on 10,000, et seal ka oma finantseering seal AI arenguprogrammis, et seal on ka eraettevõtle siis toetus, seal on kaks poolt siis on ja et on nii oma osalus kui ka siis see toetuse pool. Ta meil fookuses kindlasti on ja loodetavasti siin projektid, järgmised projektid lähevad ka edukalt, et siis me saame jällegi sammu edasi.
Aga jah, see võibolla ma korra lisan, et see ka see AI arenguprogrammi näide, et see ongi selline esimene samm, et see tegelikult peaks sulle ära tõestama, et kas see noh, investeeringu tasuvus nagu õigustab ennast, eks? Et kas tasub sinna nagu ettevõttel ka panustada rohkem ja teha need jätkuinvesteeringud, et seda veelgi skoopi on ja laiendada. Ja need toetussummad, jah, meil täna ongi kuskil käpitud sinna 80 000 peale, aga nagu Nordeconi näidega välja tõi, et tegelikult sellise esimese tehisintellekti testimine ei pea olema nagu 500 000, eks ju. Et sa saad teha need katsetused ära ikkagi oluliselt efektiivsemalt ja kiiremini, nagu Risto ütles, et kui sa mõtled natuke sellises startup kontekstis, et noh, paned sellele piloodile mingi raami, teete seal sees ära, vaatad, et töötab, kallad raha peale ja viid üle ettevõtte näiteks kasutatavaks.
Aga et oleks, ütleme, andmed peavad olema korras, kodu peab olema korras, nii et eeldused peavad olema täidetud, see on selge, seda me juba saate alguses ka rääkisime, et see tähendab ka katsetuste kohta kehtib ju sama, et kui sa tahad kas või katsetada, siin need summad on tõesti siin 30,000–40,000–50,000, millega saab juba startida nii-öelda ja selle jaoks on tugi olemas, aga mis see pilt on, et kui korras kodudega siis tööstusettevõtted on, kes tulevad programmi taotlema?
Võib hästi julgelt väita, et ega nad tegelikult ise ka ei tea, kui korras see kodu on, et kui me AI arenguprogrammi oleme pidanud, et siis me oleme lubanud ettevõtetel kirjeldada täitsa vabas vormis seda väljakutset, mida nad soovivad lahendada. Ja sellele tegelikult järgneb selline päris põhjalik tehisintellekti rakendamise võimalikuse analüüs, mida me teeme ka oma kulude kirjadega, et me vaatamegi nagu üle, et mis on need ettevõtte baas andmed, mis tasemel ta on, on ja siis anname sellise rohelise tule, et jah, et siin on võimalik tehisintellekti rakendada või ei, et sa pead ennem viima andmed sellisele tasemele. Et tegelikult, noh, ma julgustan pigem niipidi, et vahet pole, et kas see on see sama AIRE tugistruktuurina või on see AI arenguprogramm, et tasuks nagu kuskilt pihta hakata, on ja et sa annad ennast lihtsalt üles ja sa saad vähemalt võib-olla ise kohe teada, et milline sul siis olukord kodus on ja saad sellise nagu raporti ülevaate ja siis sa tead üsna täpselt, et millesse ma järgmises etapis investeerin, et kas ma võtan mingi tarkvaralahenduse kasutusele ja teen selle ära ja siis lähen AI-t juurutama või olen ma kohe valmis. Aga statistiliselt tegelikult, ma ütleks umbes niimoodi, et kuskil 60-70% nendest ettevõtetest, kellega me oleme töötanud, et neil tegelikult on juba ainest AI piloote teha.
Nii et ütleme selline eeltöö või ütleme selline eeldigitaliseerimine, et see on võrdlemise heal tasemel ikkagi Eestis, et ei ole probleeme.
Ta on juba täna üsna heal tasemel, jah.
Mis tähendab seda, et selline eeltingimus, et teha see boost Euroopa Liidu keskmise tasemele on väga hea, et ei ole üldse nii võimatu.
Ei, absoluutselt, jah, et nagu ma mainisin, ma arvan, et see Eesti selline keskmine tõuseb ikkagi märkimisväärselt kiiresti järgi ja võib-olla ongi, et me pigem oleme jah nagu rõhku pannud hästi palju viimastel aastatel sellele digitaliseerimise poolele ja sinna peale tehisintellekti ehitada on juba selline pigem tehniline väike väljakutse on.
Kui palju, et jõuda keskmisteni välja, et kuidas see tunnetus on, et kui palju peab Tehnopol selleks toetama, kui palju on võimelised ise jooksma?
Alati võibolla see Nordiconi näide oli nagu ka lahe, et küsimus võibolla ei olegi nagu selles raha suuruses lõpuks, et küsimus on selles, et see raha nagu annab sulle sellise väikse motivatsiooni tõuke, et tegelikult keegi võibolla ei tule nagu teadlikult on ja et ma tulen ja teen seda lihtsalt on ja raha pärast, aga see praktika on jah pigem nagu näidanud seda, et nad on ettevõtted on nagu valmis riskima, eks ju, et kui seal on mingi selline nagu tasuta raha ka olemas. Ja teine, mida on praktika näidanud, on see, et alati nagu süües kasvab isu, et kuna nad on tegelikult selle piloodi ära teinud, et siis väga paljud ettevõtted on ise edasi investeerinud on ja väga tugevalt enda tootmisse tehisintellekti, et alla, et kui ma tõin selle sama näiteks mingi puidutööstuse liini näite, et kui tehisintellekt hakkab nagu tööle ja ta tuvastab super kiiresti praaki, siis ettevõtte nägi kohe, et okei, nüüd meil on nagu kiiremat giljotiini vaja, et me tegelikult peaks panema veel umbes 500 000, et endale hoopis üks teine seade on jaasta. Et tegelikult on ettevõtted valmis investeerima küll, ma ei ütle, et seda peab tegema ainult on ja avaliku raha toel, aga sellised programmid nagu AIRE või AI arenguprogramm, et nad lihtsalt on selliseks heaks nagu käivitajaks, et sa teed seda just kui kontrollitud keskkonnas, sul on mingid kindlad eksperdid, kes sind aitavad seal ja see maandab sinu jaoks natuke sellist investeeringu riski, et kui sa läheks nagu külmalt peale, teeks iseseisvalt neid otsuseid, siis võibolla eksid rohkem.
Aga ikkagi selle toetuse või tõuke, siis eesmärk on see ka, et innustada ettevõtted ise liikuma ja rohkem ja rohkem, eks ole, et seda nii-öelda nagu lõputult tõusmist me ei jõua toetust abil ikkagi kinni maksta.
Ei, absoluutselt mitte, et innustada kindlasti katsetama ja mis võibolla kõige olulisem on see, et demonstreerima ka neid lahenduskäike. Et kui me räägime siin puidutööstusest, et jube kift oleks ju näidata enne teistele ka, et kuidas AI on mingeid kaasusi lahendanud, et neil tekiks ka võibolla see teadmine oskus, nälg võibolla neid asju teha. Et see on võibolla jah see avaliku esimese rahastuse peamine eesmärk, et katsetusi kontrollitud keskkonnas teha ja demonstreerida ägedaid väljund.
Ma tahaks viimase teemana teilt mõlemalt kuulda natukene sellist üldisemat kommentaari ja see küsimuseks andis ainest nimelt Martin üks iljutine sõnavõtt ühel konverentsil, et see rääkis kriisidest, et kriisid on meil nüüd siin viimased 2-3 aastat toimunud, see on tegelikult jäädavalt ka ärikeskkonda mõjutanud ja seal oli siis, Martin siis mainis ka seda, et tehisintellekt on tulnud, et jääda, see jõuab igasse valdkonda tööstusest kuni ehituse ja tervishoiu, nii et kuidas te nüüd hindate, kui hea tõuke on kriisid tehisintellekti arengule andnud ja kuidas seda siis AI-d mõtestada meie tänases majandussituatsioonis, kuhu me teel oleme, et kui suure rolli on tehisintellekt endale välja võidelnud?
Mhm. Ma jään ikka nende samade sõnade juurde, et on ikkagi tulnud, et jääda ja see roll, mille tehisintellekt on välja võidelnud, Noh, mulle tundub, et täna on ta ikkagi nagu jõudnud sellisesse etappi, et enam noh, mööda vaadata pole võimalik ja ma arvan, et see on juba hästi oluline mõista. Ja me oleme rääkinud, me rääkisime ka eile ühe riskikapitali fondiga ja rääkisime üldse nagu sellest, et noh, kui me räägime uus ettevõtlusest või startupidest, kes peale nagu tekivad, et kui paljud neist tegelevad kaudselt või otseselt tehisintellektiga ja see konkreetne riskikapitali fond ütles, et kõik 100% on ja et kõik neil täna radaril on viimased aasta, absoluutselt kõikidel on AI komponent on ja sees, et tahes tahtmata. Ja sama ma arvan kehtib ka tegelikult teiste sektorite puhul, et loomulikult noh, me ei saa eeldada, et kõik väga teadlikult arendavad on ja tehisintellekti, aga me saame eeldada, et kõik rakendavad väga teadlikult tehisintellekti. Ja seal, noh, seal ei ole nagu teist häkki väga mööda ka, et kui me oleme näinud kas või Nordeconi näide, need teised näited, mida me oleme pilootide abil saavutanud, et see mõju, mida see AI tegelikult ettevõttele põhjustab, noh, me räägime tohutust efektiivsuse üpnest, on ja, et kui me räägime kulude kokkuhoiust, et me ei räägi siin mingi on ja, kosmeetiliselt 3-4%, me räägime pigem 13-14-20% ja paraku, noh, sa oled nagu reebelt maas, kui sa ei tee seda läbi, eks ja, konkurentsitingimuste mõttes, globaalse konkurentsitingimuse mõttes, eks ja, et see on siuke paratamatus, noh, natuke nagu see rohepööre on ja, et me võibolla oleme jälle seal etappis, et okei, nüüd on kõik teadlikult aru saanud, et hakkame justkui nagu rakendama, et see veel strateegiline eelis meil ei ole, aga noh, me nagu mööda vaadata ka sellest ei saa, et kokkuvõtvalt siis jah, et on tulnud, et jääda ja ma väga pigem julgustan kõikidel vaatama selliseid võibolla lahedaid lahendusi, mis selles sektoris tehakse, mitte võibolla kohe ise nagu pea eest tormama midagi testima, kuhugi investeerima, aga vaatama veits ringi, et teadlikust kasvatama, osalema igasugustes programmides, mis sul selle katsetamise ja testimise võibolla mugavamaks, lihtsamaks riskivabaks teeb ja igal juhul nagu selle lainega kuidagi kaasas käia.
Nii et nopime madalaid õunu, madalaid vilju.
Jah. Teeme etapi viisiliselt kõike seda, et Nordeco minu mõttes rääkis väga hästi lahti, et step by step, et kohe ei ole mõtet nagu kõik panused ühe kaarti peale panna.
Risto?
Kriisid üle üldiselt alati sunnivad juba olemasolevad ettevõtteid siis otsima selliseid efektiivistamise kohti ja võibolla muutma ka ärimudeleid ja kindlasti toovad siis kriisid ka uusi ettevõtteid, nagu mainitud startupid, kes teevad midagi võibolla täiesti teistmoodi. Ja isegi võttes AI siit välja, et kui sellised olukorrad tekivad, siis ikka otsitakse need uusi lahendusi, siis otsitakse uusi tehnoloogiaid ja ma olen selles mõttes sama meelt, et need tänased uuemad tehnoloogiad, et ükskõik, kas oled siis olemasolev ettevõtte või mõni startup, kes proovib mingisugust probleemi siis lahendada, siis need tehnoloogiasse on AI juba niimoodi sisse tulnud, et võimalik, et need erinevad tehnoloogilised lahendused, mida sa siis võibolla lõppkasutajana või ettevõttena omal otsid, siis seal võibolla sa ei teagi, et seal on AI komponent kuskil kõhus sees, et ma arvan, et tänapäeval paljudel, täpselt nii nagu Martin ütles, et ma olen sama meelt, et ma arvan, et siin viimase aja erinevad teenused, lahendused, et seal on juba see AI komponent sees, et kui siin veel seni sai rääkida, et jah, et sul on mingi tehnoloogia aine, kus AI komponent on sees, siis varsti me enam sellest ei räägi, sellepärast, et tõesti see tõepoolest on seal sees ja siis räägitakse juba võibolla teise nurga alt, on, et kuidas ta, jah, ongi need erinevad just nimelt lahenduskäigud, on, et kuidas ta siis aitas meil mingisugust olukorda paremaks teha, saavutada ja igal juhul siin AI nendesse lahendusesse ettevõtetesse vaikselt sisse ronib, et kas ühel või teisel moel. Ja nagu saate alguski öeldud, on, et kas need on need suured keelemudelid, kui mitte pigem need alguses, mina arvaks kõikides sektorites, aga siis hiljem ka siis juba sellised väga spetsiifilised ärilist efektiivsust taga otsivad lahendused.
Selge, nende mõtetega peame täna kahjuks saatele joone alla tõmbama, et meiega olid siis koos täna Risto Vahenurm, kes on Nordeconi digitaliseerimise ja innovatsioonijuht. Risto, aitäh tulemast!
Aitäh!
Ja teine külaline Martin Gorosko, kes on siis Teaduspark Tehnopoli äriarendusjuht ja investor. Aitäh tulemast, Martin!
Oli meeldiv!
Saadet juhtis Harro Puusild, aitäh, et kuulasite!